Milé sestry, milí bratři, milí přátelé, už jsem to zmínil při oznámeních, že každým rokem v květnu při oslavách druhé světové války, při oslavách konce druhé světové války, se v Terezíně koná takzvaná terezínská trizna, to je vzpomínka na oběti nacismu, kde jinde u nás než v Terezíně. Letos bude příští neděli za týden a je to samozřejmě potřebné připomenutí, ale velmi smutné, velmi depresivní. Není to žádná radost, kromě toho, že jsou všichni rádi, že nic takového už věříme, se nebude opakovat. Aby to nebylo jenom smutné vzpomínání, tak vznikla kdysi mezi křesťany myšlenka, že by bylo dobré si také připomínat, že Pán Bůh Židy nenechal vyhubit, že je nenechal zahynout, přestože tu byla snaha o jejich likvidaci. A tak vlastně letos už po 12. se bude konat festival Živý Izrael, který se koná právě tu neděli, kdy je ta terezínská trizna, ale odpoledne, a má za cíl přinést lidem, jednak mnoha lidem informaci a také vyjádřit radost z toho, že to zlé dílo se nepodařilo, že Izrael žije, že je živý a že Pán Bůh s ním dál jedná. Má to být příští týden a mně přišlo, že je vhodná chvíle zamyslet se nad tím, jaký vlastně my máme k Izraeli a k Židům obecně vztah. A nejen jaký máme, ale jaký bychom měli mít podle písma. Jaký Pán Bůh chce, abychom měli vztah k Židům a k Izraeli. Mnozí křesťané ve skutečnosti nevědí, co si s Židy a s Izraelem počít. Reakce sahají od nekritického obdivu, takzvaného křesťanského sionismu a nekritického obdivu ke státu Izrael, až po tu druhý mantinel, a to je odmítání, to je vlastně křesťanský antisemitismus. Všimněte si, že u obou slovních spojení, jak u toho sionismu, tak u antisemitismu, tak na slově křesťanský jsou úvozovky. Téma dnešního kázání je tedy dáno, jak to máme s Izraelem. A ještě upřesnění. Když budu mluvit o Izraeli, tak nemám na mysli stát, který je samozřejmě sekulární, který funguje na demokratických parlamentních principech. Stát Izrael je velmi vyspělý, technologicky špičkové věci se tam dějí. Překvapilo mě, to jen odbočuju, ale izraelská nějaká skupina, která vyvíjí programy, tak vyvinula program, který, když vám z jednoho velmi populárního komunikačního programu někdo zavolá, tak on se vám dostane do mobilu, i když ten hovor nezvednete. Jenomže vám zavolá a už tam máte ten virus. Takže Izraelci jsou šikovní na kdeco. Ale já to schválně říkám, abych odlišil stát Izrael jako sekulární, jako určitou jednotku. Samozřejmě se modlíme za stát Izrael, protože tato země je pod neskutečným útokem. Nepřátelé, vlastně, kteří jsou okolo, se ho snaží zničit. Jenom za předminulý víkend bylo z pásma Gazy na Izrael vypáleno více než 600 raket. Takže Izrael je opravdu pod velkým tlakem, velkým stresem a to, že dosud existuje, je také svým způsobem boží zázrak. Ale já bych rád, abychom si to hned na začátku ujasnili, že když budu mluvit o Izraeli, tak ho budu používat tento termín v biblickém smyslu. To znamená o národu ve smyslu božího vyvolení. Dneska v Izraeli, nevím, možná většina lidí není zbožná. Nejsou ti, kdo by následovali Hospodina. Takže se nám to může trošku mást. Já chci mluvit o tom, jak, co nám ukazuje o Izraeli písmo. To znamená, když budu mluvit o Izraeli, o židovském národu, myslím tím právě ten národ, který Pán Bůh vyvolil. A ty Židy, kteří chtějí následovat Hospodina. kteří věří jeho slovu, kteří se snaží dodržovat Možíšův zákon, prostě opravdoví židé, ne všichni příslušníci státu Izrael. Je to srozumitelné dostatečně. Historicky to je tak, že vztah mezi křesťany a židy úplně na začátku nebyl vůbec žádný problém, protože všichni křesťané byli židé. To je velmi jednoduché. Ale jak, protože evangelium přišlo pro všechny lidi a přicházeli lidi, kteří se obraceli, uvěřili v Pána Ježíše Krista, nastali tam třetince, nastal problém, do jaké míry křesťan by měl být také žid ve smyslu zachovávání zákona. Sešel se obrovský koncil v Jeruzalémě, o tom máme záznam v knize Skutků, tam se dohodla, nějaká pravidla byla určena, upravila vlastně způsob dodržování Mojžíšova zákona, ale to téma vztahu mezi křesťany a židy zůstalo živé, zůstalo takové výbušné, to nám dokazují i dopisy apoštola Pavla, které jsou napsány desítky nebo několik desítek let po tom koncilu. Každopádně hodně let, to samozřejmě nevíme úplně přesně. A až do dneška, jak jsem řekl, mnozí křesťané nevědí, kudy kam. Někteří věří, že Izrael zůstal vyvoleným národem, že má zvláštní postavení v božím plánu spásy. A jiní také křesťané mají za to, že vlastně příchodem Pána Ježíše Krista už úplně zmizely veškeré hranice, Izrael vůbec na něm jako na vyvoleném lidu nezáleží, takzvaná substituční teorie, že Izrael byl nahrazen církví a teď všechno, co se říká o Izraeli, platí pro církev, že vlastně Izrael, židé, že vlastně vůbec jakoby nejsou žádným tématem. Takže to jsou opět dvě krajnosti, nebo dva takové zásadní názory, to, že Izrael zůstává božím vyvoleným lidem a to, že byl nahrazen církví a už vůbec se o něm nemáme bavit. Ale to bylo dlouhé, to nebudu úplně řešit. Já bych rád, abychom pro odpověď, jaký je náš vztah k židům, k Izraeli, šli do písma. A sice expert na Izrael byl určitě apoštol Pavel. Přečteme si z 11. kapitoly, to, co píše do Říma, Římanům 11, od prvního verše, a nelekněte se, bude to do 36. verše, je to trošku delší, ale uvidíme velmi zřetelně tu souvislost. Když potom budu kázat, tak to nebude na všechny verše, abych vás hned trošku uklidnil, ale pojďme si přečíst tu 11. kapitolu dopisu Římanům. Pravím tedy, zavrhl snad Bůh svůj lid? Naprosto ne. Vždyť i já jsem Izraelec, potomek Abrahamův, z kmene Benjamínova. Bůh nezavrhl svůj lid, který předem poznal. Což nevíte, co praví písmo o Eliášovi, když vypráví, jak si stěžuje Bohu na Izrael? Pane, tvé proroky zabili, tvé oltáře rozbořili, já jediný jsem zůstal a i o mou duši usilují. Co mu však řekl božský výrok? Ponechal jsem si 7000 mužů, kteří nesklonili koleno před Bálem. Tak i v nynějším čase zůstal ostatek lidu podle vyvolení z milosti. Jestliže však z milosti, pak již ne ze skutků, jinak by milost již nebyla milostí. Co tedy? Oč Izrael usiluje, toho nedosáhl, ale dosáhli toho vyvolení. Ostatní byli zatvrzeni. Jak je napsáno, Bůh jim dal ducha otupělosti, oči, aby neviděli, uši, aby neslyšeli, až do dnešního dne. A David praví, ať se jim jejich stůl stane léčkou a pastí, kamenem úrazu a odplatou. Ať se jejich oči zatmějí, aby neviděli, a jejich záda sehní navždy. Ptám se tedy, což klopítli proto, aby padli? Naprosto ne, ale jejich proviněním se dostalo záchrany pohanům, aby to vzbudilo jejich žárlivost. Jestliže jejich provinění znamená bohatství pro svět a jejich porážka bohatství pro pohany, oč více bude znamenat jejich plnost? Ale vám, pohanům, pravím, právě proto, že jsem apoštolem pohanů, oslavuji svoji službou, Zdali bych nějak nemohl vzbudit žárlivost svých pokrevních bratrů a některé z nich zachránit. Neboť jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí, než život po zmrtvých stání? Jsou-li prvotiny svaté, je svaté i těsto. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Jestliže však některé větve byly vylomeny a ty, planá oliva, si byl naroubován na jejich místo a stal se účastníkem kořene i tučnosti olivy, nevynášej se nad ty větve. Jestliže se vynášíš, nezapomeň, že ty neneseš kořen, nýbrž kořen tebe. Řekneš tedy, větve byly vylomeny, bych já byl naroubován. Dobře, nevěrou byly vylomeny, ty však stojíš vírou. Nepovyšuj se, ale boj se. Jestliže Bůh neušetřil přirozených větví, ani tebe nijak neušetří. Považ tedy dobrotu i přísnost Boží, přísnost k těm, kteří padli, avšak dobrotu Boží k tobě, budeš-li se jeho dobroty držet, jinak budeš vyťat i ty. A oni, nezůstanou-li v nevěře, budou naroubováni, neboť Bůh má moc je znovu naroubovat. Jestliže ty jsi byl vyťat z olivy od přírody plané a proti přírodě naroubován na olivu ušlechtilou, tím spíše budou na svou vlastní olivu naroubováni ti, kteří k ní od přírody patří. Nech si totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe, že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. Bude však zachráněn celý Izrael, jak je napsáno, ze Siona přijde vysvoboditel, odvrátí od Jákoba bezbožnosti. A to bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy. Podle evangelia jsou nepřátelé kvůli vám, ale podle vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. Vždyť dary milosti a boží povolání jsou neodvolatelné. Jako vy jste kdysi neposlouchali Boha, nyní však se vám dostalo milosrdenství pro jejich neposlušnost, tak i oni nyní upadli v neposlušnost pro milosrdenství prokázané vám, aby také došli milosrdenství. Bůh totiž všechny uzavřel pod neposlušnost, aby se nad všemi smiloval. O hlubino bohatství a moudrosti i poznání Božího, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy a nepostižitelné jeho cesty. Kdo poznal Pánovu mysl a kdo se stal jeho rádcem? A nebo kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit? Vždyť z něho a skrze něho a pro něho jsou všechny věci. Jemu buď sláva na věky. Amen. Je zřejmé, že vztah k Izraeli, vztah k Židům a apoštolu Pavlovi ležel hodně na srdci. Když mu věnuje tolik prostoru, a nejen na tomto místě, na dalších místech dopisu Římanům a i v jiných dopisech se o tom zmiňuje. Chtěl bych z toho, co jsme četli, z té kapitoly, když jsem to tak četl, tak mě připadalo, že já už vlastně nemám o čem kázat. Pavel to tam všechno říká. Ale trošičku takových pět věcí, ono je to tam mnohem víc, ale pět věcí, které mě oslovilo, které formují vztah křesťana, jsem o tom přesvědčen, že vztah křesťana k Židům by se měl nechat vést, řídit právě tímto postojem apoštola Pavla a 11. kapitolou dopisu Římanům. Takže takových pět věcí bych chtěl vyzdvihnout pro vaše zamýšlení. Ta první. Římanům 11, první, druhý verš. Pavel se ptá, zavrhl tedy Bůh svůj lid? Naprosto ne. Bůh nezavrhl svůj lid, který předem poznal. 26. až 29. verš. Bude však zachráněn celý Izrael. To bude má smlouva s nimi, až odejmu jejich hříchy. Podle evangelia jsou nepřátelé kvůli vám, ale podle vyvolení zůstávají milovanými pro své otce. Vždyť dary milosti a boží povolání jsou neodvolatelné. To je ta první věc, která, myslím, že je velmi jasná, velmi zřetelná ze všech výpovědí Nového zákona, že Izrael jako národ nebyl nikdy zavržen. V tom smyslu, jak to říká ta substituční teorie, že by už na něm nezáleželo, že bychom vůbec se jim nemuseli zabývat nebo bavit. Izrael bude zachráněn. Podle vyvolení zůstávají. Bůh svých povolání nelituje. Bůh je tentýž, včera, dnes i zítra. Bůh, který vyvolil Abrahama, aby na něm ukázal svoji slávu, který vyvolil Izrael jako lid, aby na něm ukázal svoji slávu. Tento Bůh nelituje toho, co udělal. Takže Izrael jako národ nebyl zavržen. První věc, jednoznačný závěr. Za druhé, 5. a 6. verš. Tak i v nynějším čase zůstal ostatek lidu podle vyvolení z milosti. Jestliže však z milosti, pak již ne ze skutků. Jinak by milost nebyla milostí. Druhá věc, druhá skutečnost, cesta k Bohu už nevede prostřednictvím zákona. To znamená, i když Izrael zůstává božím vyvoleným lidem, stará smlouva je stará. Jak říká, jak se můžete dočíst, podrobně to rozebírá dopis Židům, to, co je staré, pomíjí, a kdyby to staré bylo dobré, nebylo by nic nového. Jestliže tu je něco nového, tak je to prostě lepší než to staré. Jednoduché vysvětlení, proč máme novou smlouvu, proč přišel Pán Ježíš. Nová smlouva je boží dar člověku, odpuštění z milosti. A to platí i pro Izrael. To znamená, i když jsou tu upřímní a zbožní Židé, kteří dodržují zákon a snaží se plnit všechna ta nařízení, která byla dána otcům, cesta k Bohu, cesta k odpuštění, cesta ke Kristu vede jenom prostřednictvím milosti. To říkají ty verše jasně, je-li z milosti, není ze skutku, jinak by milost nebyla milostí. Starý zákon, Mojžíšův zákon, je založený na skutcích, na poslušnosti zákona. A Pavel říká jasně, jsme pod novou smlouvou, starý zákon neplatí v tomto smyslu jako cesta k Bohu a i pro Izrael ta cesta kupředu vede jenom přes osobu Pána Ježíše Krista. To byla ta druhá věc. Třetí skutečnost. Verš 11. Pavel se ptá, což klopítli proto, aby padli? Naprosto ne. Ale jejich proviněním se dostalo záchrany pohanům. Verš 25. Nechci totiž, bratři, abyste nevěděli o tomto tajemství, abyste nebyli moudří sami u sebe, nemysleli si, že všechno víte nejlíp, že část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. Ta třetí věc, odpor Židů, jejich slepota, jejich duchovní slepota, jejich nepřijetí Mesiáše se stala požehnáním pro pohany. To znamená pro nás. Jak tu sedíme, my všichni bychom nemohli přijít k Bohu, kdyby Izrael neodmítl Mesiáše a kdyby historie neproběhla tak, jak proběhla. To, že Židé odmítli svého Mesiáše, pro nás se to stalo požehnáním. Pro nás to je dobré a pro nás to je užitečné. Zároveň v tomto verši je to, že to je zřetelně dočasné. Část Izraele se zatvrdila, dokud nevejde plnost pohanů. To je ta čtvrtá věc. Navazuje 12. verš. Jestliže jejich provinění znamená bohatství pro svět a jejich porážka bohatství pro pohany, oč více bude znamenat jejich plnost. 15. Neboť jestliže jejich zavržení znamenalo smíření světa, co jiného bude znamenat jejich přijetí, než život po zmrtvých stání. To je ta čtvrtá věc. Obrácení Židů, jejich přijetí Krista jako Mesiáše, bude znamenat vzkříšení. Bude znamenat, že se naplní dějiny, naplní se to, o co Pánu Bohu šlo. Na chvíli byly zavřeny dveře pro Židy a otevřeny, aby mohli pohané vejít, aby mohli uvěřit další národy a další lidé. A až se otevřou Židům oči, potom to bude znamenat, že byl naplněn cíl. A Pavel tu mluví přímo o zmrtvých stání. Příchod Pána Ježíše Krista v slávě, vytržení nebeské království. Budeme navždy s Kristem. To se stane, až Židé, Izraelité, ti, kteří hledají Hospodina, přijmou Pána Ježíše Krista. A znovu říkám, nepleťme to s Izraelem jako státem, kde je mnoho pohanů, mnoho nevěřících, mnoho ateistů, přestože jsou občany státu Izrael, tak v tomto smyslu se nejedná, to není o to, o čem mluví Pavel. Pavel mluví o Židech, Izraelcích, kteří hledají Boha, kteří za ním jdou. Zatím jsou zaslepeni a nevidí a jdou cestou staré smlouvy. Ještě se jim neotevřeli oči pro novou smlouvu. Ale až se jim otevřou, Pavel říká, to bude vzkříšení. A konečně to páté. Ta pátá věc, to je velmi aktuální pro nás, to je potřeba pokory. 17. verš. Jestliže některé větve byly vylomeny a typlaná oliva si byl naroubovaná na jejich místo a stal se účastníkem kořene i tučnosti olivy, nevynášej se na ty větve. Roubování asi všichni víme, co to znamená, že se na nějaký kmen, který dobře roste, je silný, spolehlivý, ale to ovoce, ten strom je v principu špatný, takže to ovoce je malé, kyselé, nějaké třešně, ptáčnice. Nevím, jestli jste zkoušeli někdy jíst takové ptáčnice. Potkali jste někde třeba po cestě přírodou. Třešně známe všichni, jsou skvělé, sladoučké. A zkoušeli jste ptáčnice. To je kyselé, to je hrozné. To ze začátku. Když jsou úplně zralé, takže skoro padají, to je pravda, tak je to trochu lepší. Jsou trošičku sladké, ale pořád se to s takovými višněmi, co máme na zborové zahradě, se vůbec nedá srovnat. A tak to jsem odběhl, roubování vlastně znamená, že se na ten kmen, který dobře roste, že se tam dá štípek, větvička, té výborné třešně nebo výborného jablka nebo cokoliv chceme. A ten základ, který dobře pracuje a ty živiny umí hnát nahoru, tak dá, že vyroste a ta koruna jsou vlastně nové výborné plody třešně, jablka v Izraeli, olivy. To je běžný postup a je to výborné. A Pavel se snaží ukázat, jak by bylo směšné, kdyby ten roub, který by nemohl žít bez toho základu, kdyby si říkal, tak já jsem teď ten dobrý, to je moje zásluha, já jsem získal nějaké postavení. Pavel říká, vy jste byli naroubováni na ten kmen Izraele, Židé vlastně, nebo křesťané vycházejí a přijímají požehnání z toho, protože Pán Ježíš byl Žid. A Pavel říká, ale jestli se začnete povyšovat na ty Židy a vytahovat, tak si dejte pozor, protože byste mohli špatně dopadnout. Když Bůh narouboval cizí těleso, cizí stromek, tak tím spíš tam naroubuje ten vlastní, pokud se ukáže, že by mohl nést dobré plody. Takže, a tady jsem narazil na zajímavý verš 20, říká, ty stojíš vírou, nepovyšuj se, ale boj se. Tak nějak jsem si neuvědomil, že v Biblii taky někdy se píše boj se. A tam je opravdu jako měj strach, měj hrůzu, měj děs. Nejde o to mít boží báseň, to je něco jiného. Ale opravdu se klepej před tím, kdyby proti tobě měl splanout boží hněv. Boj se vytahovat, povyšovat nad Židy. Že já jsem uvěřil, já jsem křesťan, já jsem poznal Mesiáše a oni jsou zaslepení a zaslouží si všecko, co se jim stalo, protože prostě nepřijali Mesiáše, protože Židé ukřižovali Ježíše. To je šílené obvinění, naprosto nesmyslné. které skutečně církev v uvozovkách, někteří křesťané, používali a z tohoto, pod tímto vysvětlením, s tímto argumentem byly pořádány pogromy a všelijaké loupení a drancování a zabíjení židů, že prý nám ukřižovali Pána Ježíše. A my víme, že to je hloupost, že prostě Pána Ježíše jsme ukřižovali my všichni, naše hříchy to byly, které ho dovedly na smrt. Ale to je příklad takového křesťanského antisemitismu, který pod nějakou pseudonábožnou nálepkou tak se obrací proti židům. Pavel říká, ne, vůbec ne, opovaž se, boj se nad židy vytahovat, protože oni zůstávají zvláštním božím lidem a ve chvíli se obrátí. A ty se neobrátíš a budeš pyšný, nebudeš činit pokání, tak ty budeš vyťat a oni se vrátí na své místo. Takže to byla ta pátá věc, že jako křesťané nejsme víc než židé, nemáme víc, nemůžeme se naparovat. Písmo nás uklidňuje, říká mnohokrát neboj se, ale tady říká boj se, nevytahuj se, mějte v úctě Izrael. A apoštol Pavel potom uzavírá několika verší od toho 33. verše, kdy jestliže čtenář až doteďka celou tu 11. kapitolu se mu to zdálo složité a nepochopitelné a proč to Pán Bůh dělá a jak by to mohl udělat, je možné, že i vás napadnou takové otázky, proč to tak Pán Bůh s tím Izraelem všecko dělá a proč teď na něj dopouští na tu zemi takové soužení, takové trápení a mohli bychom si hledat nějaké svoje lidské výmluvy nebo lidská řešení. A apoštol Pavel říká, Bůh ví, co dělá. Hlubino bohatství a moudrosti poznání Božího, jak nevyspytatelné jsou jeho soudy. Nemáme na to, abychom porozuměli, je to od 33. verše, Petře, nemáme na to, abychom porozuměli jeho cestám, jeho záměru, tomu, co Pán Bůh chce. My se před jeho záměry můžeme jenom sklonit. Jenom můžeme v úctě, kdo poznal Pánovu mysl, kdo se stal jeho rádcem. My víme, že na to žádný člověk nemá. Kdo mu dal něco dopředu, aby mu to on musel odplatit? Z něho a skrz něho a pro něho jsou všechny věci. Takže i když přemýšlíme o tak složitém a těžkém tématu, jako je Izrael, jeho osud, osud židů, proč se jim to všechno stalo, proč, jak, tak nakonec správný postoj náš, poté co, jenom velmi stručně zopakuji, poté co jsme si ukázali, že Pán Bůh nezavrhl Izrael, že to, co se s ním dělo a stalo, bylo pro naše dobro, pro naše požehnání, nestratili boží vyvolení, zůstávají dál v božím hledáčku. A ve chvíli, kdy se obrátí k Hospodinu, poznají Pána Ježíše Krista, bude to znamenat naše vytržení, vykoupení, vzkříšení, tak po tom všem si máme uvědomit, buď pokorný, nemysli si, že to dokážeš pochopit. Nevyvyšuj se nad Židy, nad Izraelce, ale skloň se před Bohem, skloň se před Pánem, protože On ví, co dělá. On je ten, kdo je moudrý. Z toho důvodu se připojujeme i k té slavnosti Živý Izrael. Z toho důvodu se radujeme, když v Izraeli vznikají křesťanské sbory, kteří si říkají mesiánští židé, sbory, kde lidé poznávají, že Kristus je mesiáš a říkají to dál. To je dobrá zpráva, skvělá zpráva, proto fandíme židům, proto fandíme Izraeli, ale zároveň víme, že Pán Bůh s ním má zvláštní plány, do kterých nevidíme a před kterými se musíme všichni sklonit. Při tom všem se modlíme a chtěl bych i vás povzbudit, abyste se modlili za ochranu, za bezpečí pro Izrael a za jeho ochranu před všemi nepřáteli, kteří usilují o jeho fyzickou likvidaci. Amen.